Laidoje kviečiame pasiklausyti ištraukos iš Lucien knygos Vaikas, kuris žaidė su mėnuliu. Skaito Darius Daukša.
1963 per vieną susitikimą po koncerto gydytojas iš Beiruto, matydamas mane gerinti, pasakė: atsargiai, turėsite rūpešių. Neklausiau jo, negalėjau jo klausyti. 1964 pirmas rimtas įspėjimas. Sunkiomis sąlygomis surengiau 3 vakarus Olimpijos koncertų salėje Paryžiuje. Sunkiomis todėl, kad nebuvo laiko prieš pirmą koncertų vakarą surepetuoti visų dainų, muzikantai tik susipažino su natomis, o aš su orkestruote. Tai buvo išbandymų vakaras ir jiems, ir man. Po pirmo koncerto, maždaug apie vidurnaktį, reikėjo įrašyti plokštelę Ten Bilbao, nes kitos dienos vakare ji turėjo būti pardavinėjama. Nevalgęs nuėjau miegoti 4 valandą ryto. Kita diena vėl koncertas. Labai gražus. Tačiau žurnalistai ir draugai trukdė man išsimiegoti. 3 koncertas. Labai nevykęs, buvau išsekęs, nervai kritinės būsenos, praradęs ryštą. Bjaurus jausmas, kai esi toks apgailėtinas. Nesiskundžiu, tik aiškinu. Kaip atsilaikiau? Esu kvailas ir užsispyręs. Tegul ir nusibaigsiu, bet koncertą pabaigsiu. Šią frazę per 24 dainavimo metus esu ištaręs 100 kartų. Bet per 3 vakarą Olimpijoje ją turėjau su ypatingu įniršiu. Atlaikiau, gerdamas butelį romo. Ne dėl to, kad mėgstu romą, bet todėl, kad atlaikyčiau iki galo. Rezultatas. Pakeliui į Hamburgą, kuriame kitą dieną turėjau koncertuoti, mane ištiko ūmus kasos uždegimo priepuolis. 3 valandą ryto atsidūriau universitetinėje ligoninėje, kentėdamas kaip pasmerktasis. Noriu pridurti, ligoninėje pirmasis 4 naktis mačiau reikšmingus regėjimus. Virš mano palatos durų buvo langelis. Kliedėdamas galėjau pro jį žvelgti koridoriuje apšviestą barzdotą vyrą, kuris maldaudama šaukė: ponia Liusienai, aikštėje vyksta revoliucija. Paklausykite. Jie maldauja, kad jūs juos apgintumėte. Eikite ten. Juos policija žudys. Ir iš tiesų, už to barzdoto vyro mačiau raitosios policijos apsuptą minę, murmančią ir pilną sąmyšio. Atsikėliau iš lovos, nutraukiau lašelinę ir atsistojęs prie lango pasiruošiau šokti. 4. aukštas. Tada išvydau laukiančius ir pasirengusius veikti apsaugos būrius su motociklais. Jie laikėsi šešėlyje, mačiau tik šviečiančius jų motociklų žibintus. Aiškinau jiems, įžeidinėjau juos, raginau elgtis šiek tiek žmoniškiau. Būčiau iššokęs, jei ne naktinė budėtoja, pagyvenusi nepaprasto gerumo Olandė. Išgirdusi mano kalbas, jį įėjo į palatą, nulaipino nuo palangės ir paguldė į lovą. Įbedė atgal lašalinės adatą, uždėjo vėsą ranką man ant kaktos, paskui išėjo. Tuo metu buvau mažasis pasaulio gelbėtojas. Kitą naktį prie patausies girdžiu vaikišką balselį. Erika, ar tau viskas gerai? Kitas balselis atsiliepia: taip, Greta, aš čia. Buvo keista ir aš kosliau parodydamas, kad nesu kvailas ir žinau, kad nieko nėra. Tačiau balsai nenutilo, todėl paklausiau: kas jūs? Mes mergaitės iš Čekoslovakijos. Pabėgome. Kur jūs esate? Pasislėpėme pagalvėje, bet mūsų mažoji sesuo yra kitoje pagalvėje, spintoje. Apsičiupinėjau pagalvę ir iš tikrųjų kampe radau mažą siūlų gumulėlį. Tai galėjo būti Erika, o kitame kampe radau 2 gumulėlį – Greta. Pasakiau: dabar truputį sergu, bet nuvešiu jūs į Nancy. Ir kai šiek tiek pasveiksiu, jumis pasirūpinsiu. Dar akimirką kalbėjomės. Įėjo mano draugas Antonas, vadybininkas. Jo balsas, palyginti su tyliais mergaičių balsais, Atrodė, kad skamba labai garsiai. Antonui pasakiau, spindoje už tavo nugaros pagalvėje slepiasi mergaitė. Parsivesk ją šį vakarą namo. Kitos dvi mažos mergaitės yra mano pagalvėje, parsivesi jas pas save rytoj. Antonas atsakė, taip, Liusienai, mielai. Ir neaptaręs reikalų išeina su pagalve, kad padėtų ją į tinkamą vietą. Po kelių minučių grįžta. Liusienai sutikau gydytoją, tu rimtai sergi. Ne, Antonai, rytoj bus geriau. Vargšas aš, norintis išgelbėti pasaulio vaikus. Kitą naktį vis dar kliedėdamas visiškai nuogas basčiausi po koridorius ir bėgau nuo žurnalistų bei kamerų. Čia dar stovėjo žalia šiukšliadėžė. Pakėlęs dangtį pamačiau savo šviesę plaukę dukrą Paskalę. Balsu raudodamas kalbėjau, mano vargšė dukrelė, mano vargšė brangioji dukrelė. Tai išgirdusi budėtojo Landė paėmė mane už rankos ir nusivedė į kabinetą. Paskambino budėčiam gydytojui. Man pasidarė įdomu. Kodėl, ponė, jūsų laikrodis be raidžių? Ponė, kur aš esu? Kitą dieną iš Paryžiaus atvažiavo mano dukra ir aš sužinojau, kad rimtai sergu. Kartu meldėme gydytojo chirurgo, jis buvo mano amžiaus, kad prapjautų ir atidžiai ištirtų pilvą. Ten rado litrą skysčių. Po tyrimų pasakė, ūminis kasos uždegimas. Dar prieš išsiskiriant su draugu chirurgu girdėjau jį sakant, dabar jokių rūkalų, jokio alkoholio. Girdėjau jį sakant, kein alkohol. Tačiau jo balsą užgožė gyvenimo triukšmas. O kur dar pabėgėlės mergaitės ir užgniauštos minios, visada buvo sielvarto ir pykčio. Gyvenimas tęsėsi. Kartą Liucernoje, Šveicarijoje, pasakiau organizatoriui, Peteri, rask man gydytoją, siaubingai skauda dešinį šoną. Gydytoją paprašiau labai stiprių nuskausminamųjų, kad ir kiek jie kainuotų. Daktare, mano koncertas turi vykti. Suleido stiprių vaistų. Koncertas buvo labai gražus. Pianistas pagrojo nuostabių dalykų. Ar jums gydytojas pasakė, kad tai nuo alkoholio? Ne. Dėl visų fizinių negalavimų kaltinau nuovargį. 1965-aisiais Ženevoje mane paguldė į ligoninę dėl infarkto. Nė minčių nekildavo, kad tie negalavimai dėl alkoholio. Atrodė tiek mažai geriu. Gydytojo pasakymas alkoholikui, gerkite mažai ir tik kokybiškus gėrimus, man neatrodo teisingas. Koncertai? Kaip juos atlaikydavau? Prisiversdavau, nebesistengdavau įsiklausyti į save. Viskas buvo nesvarbu, išskyrus gerai atliktą darbą ir suteiktą žmonėms malonumą. O darbe buvau skrupulingai sąžiningas. Sąžiningumas – štai kas išdyla paskiausiai. Po sveikatos, po džiaugsmo. Ar gerdavau prieš koncertus? Ne. Po, taip, truputį. Kiek iš čia nesvarbu? Svarbu, kaip protas ir kepenys priima alkoholį. Maždaug nuo 1968-ųjų birželio vakarais mane imdavo krėsti drebulys. Iš pagarbos publikai koncerto dieną negerdavau, kad galėčiau valdyti visus savo įrankius. Bet prieš pat koncertą mane apimdavo keistas nervingumas nuo galvos iki kojų. Jis sumiždavo su truputėliu sielvarto. Nervingumas pasiekdavo pačius pirštų galiukus. O pirštai man buvo reikalingi. Vieną vakarą, kiek prisimenu, Nešatelyje. Užkulisiuose ėmė krėsti toks stiprus drebulys, kad paprašiau iškviesti gydytoją. Jis davė dvi tabletes, kurias dėl viso pikto išgėriau. Drebulys liovėsi. Ar gydytojas sakė, kad tai dėl alkoholio? Ne. Maždaug tuo pačiu laikotarpiu supratau ir kitą dalyką. Jei valandą prieš koncertą išgeriu puslitrį alaus, praeina drebulys ir dingsta liūdesys. Liūdna, nes reikės stoti prieš žmonės? Ne. Liūdesys apimdavo dėl sunkaus gyvenimo ir sunkaus darbo. Ar neturėjote draugų, kurie tiesiai šviesiai pasakytų, kad per daug geriate. Iš tikrųjų turėjau gerą draugą, vardu Nuaras. Jis lydėjo mane po daugelį šalių – JAV, Kanadą, didžiąją dalį Europos. Niekada nepatarinėjo, nes itin gerbė kitų žmonių laisvę. Beje, kaip ir Nodenas. Jis labai gerbė mane ir visą tai, kas susijęs su mano darbu ir mano gyvenimo būdu. Laisvas žmogus, trokštantis laisvų žmonių. Jis tikriausiai numanė šios lygos išskirtinumą ir kol nepasiekiau savo fizinio ir moralinio dugno, nieko dėl manęs negalėjo padaryti. Bet kokie prievarta, patarimai ar įkalbinėjimai buvo bergždžias reikalas. Turėjau dar labiau nusiristi, pasiekti dugną ir galiausiai norėti, pagrindinis žodis, iš to išsikapstyti. Pats to nenorėdamas, slėpiausi nuo Nuaro ir jis manimi nebepasitikėjo, žinoma, dėl alkoholio. Vieną kartą, kai lydėjau koncertą, atrodavo Austrijoje, vidurdienį sustojome restorane. Pietavome, jis trumpam išėjo į tualetą. Skubiai pakviečiau padavėją ir maukdamas savo puslitrį alaus, iš karto įsisakiau kitą. Kai Nuaras grįžo, mano bukalas buvo nugertas tiek pat, kiek ir prieš jam išeinant. Ar jums nebuvo gėda? Buvo. Kas numalšina gėdos jausmą? Troškimas dar vieno bokalo alaus. Žmonės dažnai sako, jei jis būtų turėjęs gerą draugą, nebūtų šitaip atsitikę. Netiesa, aš turėjau gerą draugą Nuarą. Tai netrukdė man gerti. Turėjau dar vieną senų laikų draugę, Paskalę. Susipažinome, kai jai buvo 13, studijavo seserims vienuolėms priklausančiame koledže. Kai kurios seserys jai buvo kietaširdės ir neteisingos. Tai ji man pasakė, kai pirmą kartą susitikome. Tada mažai Paskaliai pasakiau, jei nori, būsi mano dukra ir aš tave apginsiu. Ji buvo bepravirkstanti, todėl šnarbždama atsakė, taip. Nuo pat pirmų dienų į mane kreipėsi, brangus tėve, šitaip jau 30 metų. Dar viena alkoholikio savybė. Jis lengvai pažeidžiamas, bet ištikimas. Nuopolio metu, kai ėmiau keistis ir neįprastai elgtis, kartą jos akise pamačiau skausmo ašaras, o pats pavojaus dar neižvelgiau. Gerai, kad vėliau apie tai ji man papasakojo. Man labai skaudu tai prisiminti, bet vieną dieną jai sudaviau dėl kažkokio menknikio. Mano mergaitė, prašau tavęs atleidimo. Man taip pat dėl to labai liūdna. Liga jau būna gerokai pažengusi, kai pradedame gadinti draugystės, kurios mus palaiko. Užsisuka blogas ir neišvengiamas ratas. Geriu, suduodu jai, mane graužia sąžinė, geriu, norėdamas užmiršti jos išgąstį, ji bijo, geriu, norėdamas užmiršti savo liūdės ir jos baimę, ratas jau užsisuko. Kas kart, išgėrus puslitį, ta velniška sąjunga, gailestis ir alkoholis, sustiprėdavo dvigubai. Reikėjo nešališko, objektyvaus, kompetentingo balso, tada jis turėtų bent mažą galimybę būti išgirstas. Nei mano draugas Nuaras, nei mano draugė Paskalė negalėjo būti nešališki. Papasakosiu apie savo atvejį ir visas tas sąlygas, galbūt kas nors išgirs. Nepasisekė, nes dažnai būdavo kelionėje ir niekas man nesušuko. Tai pavojinga! Per savaitę gyvendavo keliose miestuose, keitėsi draugai, namai, gydytojai. Kai alkoholikas vedęs, jį gerinti mato žmona, jį verkia, jį auklėja. Jis nesiliauja, bet žino, kad jo liga kelia problemų. O aš net negalėjau suprasti, kad būtent alkoholis stumė mane į pražūtį. Aš kvailas? Gal. Kita vertus, reputacija, kuri progresuojant šiai lygai tapo skandalinga, trukdė mano draugams jėzuitams pasakyti – liaukis. Kuo toliau lyga progresavo, tuo tylesni jie darėsi. O kuo tylesni jie darėsi, tuo vienišesnis aš jaučiausi. Kuo vienišesnis jaučiausi, tuo daugiau gėriau. Kuo daugiau gėriau, tuo labiau jie bijojo. Tai ratas. Uždaras ratas. Troško vykti į gastrolės, kad nejaučiau jų žvilgsnių ir nebilių priekaištų. grįžus padėtis tik dar labiau pablogėdavo. Apviltos draugystės gadino ištikimasias. Juk šaukštas deguto medaus statinę sugadina. Juk galėjote kažką daryti. Ką? Po kelionės grįžtų į vienuolyną. 16:00 PM. Užsuku virtuvę kavos. Čia jau sėdi trys kolegos, kažką aptaria ir nežinia iš ko juokiasi. Tik įeinu, jie iškart nutyla. Dėl tos tylos jaučiuosi nepatogiai. Nei aš, nei jie neturime dvasinių jėgų nusišypsoti ir susėsti kartu. Išvykstu į Martiniką. Ten gerai sutariu su Gotje. Taigi antrą naktį, negalėdamas užmigti, nueinu virtuvę ir pamatau Romo butelį. Šitaip 3 savaitės. Koncertai, buteliai, koncertai. Gotje, prašau man atleisti, kad išgėriau jūsų gėrimus, kad tuščius buteliaus paslėpiau už pilnų. Atleiskite, kad neišdrįsau to pasakyti. Bet juk žinau, kad drąsos nelieka po 1 butelio. To, kurį išgėriau klausydamasis šunų lojimo į mėnulį Fort de France. Į Nancy grįžtų liūdnas ir apimtas gėdos jausmo.
Dugnas. Nuo tada užsidarau kambaryje, neatsiliepiu į telefono skambučius, užveriu langines, taigi palaidoju save gyvą. Kai kas nors pabeldžia į duris, sulaikau kvėpavimą ir laukiu, kol žingsnį nutols. Nedrįstu ištarti, įeikite. Užsirakinu kambaryje, o išeinu tik tada, kai sutemsta. Mano kambarys 2-me aukšte, o vyno spinta 1-me, šalia virtuvės. Maždaug vidurnaktį tyliai kaip katinas nuslenku laiptais. Per 13 metų puikiai žinau, kad paskutinis laiptas prieš aikštelę girgžda, taigi peržengiu jį, kad nieko nepažadinčiau. Spintos rankena irgi girgžda. Taigi atsiduriu priešai spintą. Atidarydamas butelį turiu stipriai laikyti kamštį, kad nepokštelėtų. Užsiverčiu, geliu tiesiai iš butelio. Užveriu spintą. 5 žingsniai koridoriumi pakylu į savo kambarį. Bet grįžtu prie spintos. Spusteliu kamštį, atidarydamas butelį, užsiverčiu. Verdamas koridoriaus duris prisimenu vyno prižiūrėtoją. Jis pamatys, kad 3/4 butelio nugerta. Taigi pabaigiu vyną ir tuščią butelį užkišu už pilnų. Baisiausiai nusiminęs pakilu į savo kambarį. Ši žeminanti komedija po 2 valandų gali dar sik pasikartoti. Mano vaikeliai, tik gyvoja naktis, nes diena bus ilga. Paskendęs liūdesyje pagaliau užmiegu. Vyno prižiūrėtas, pastebės, kad buteliai tuštėja, greičiau nei numatyta, užrakina spintą. Namie griežto pasmerkimo nuotaika, įsivyrauja tyla, nepagarbi tyla. Nugrėžti žvilgsniai. Mūsų santykius apgaubė migla ir man taip skaudu, kad lieka vienintelė išeitis – toliau gerti. Noriu išgerti, o spinta užrakinta, todėl automobiliu vykstu į Metsą, 120 km pirmin ir atgal. Pasistatau mašiną prieš šviečiančius stoties bufeto langus. Užrakinu automobilio dureles. Įsitikinimas, kad gausiu išgerti, numalšindavo įtampą. Neskubėdamas įžengiu į barą. Užsisakau 0,5 litro, tada dar 2 kart tiek. Vos įstengiu išeiti, ta pati komedija kaip namie, grįžtu į stoties barą. 0,5, dar 0,5. Beprotybė. Tai liga. Tik pats tai patyręs gali suprasti. Protingi, neligoniai, supranta tik apytikriai. Kiti nesupranta ir mus smerkia. Prisipažįstu, nesupratau, kas man darosi. Kiti taip pat nieko nesuprato. Nesuprato, kad kiti nesupranta. Šlykštus jausmas. Kurį laiką nerimauju dėl kelio, kaip ir pranešė Liuksemburgo radijas, rūkas trukdo važiuoti. Iš pradžių jis buvo tarsi peršviečiamas medžiagos skiautės. O dabar toks tirštas, kaip vandens stiklinėje pasklydęs pienas. Blyksintis žandarmerijos švyturėlis įspėja, kad toks blogas matomumas tęsis 50 km. Nelabai gerai suprantu, kur esu. Pravažiavau ženklą. žiūriu tik į kelią, o atstumai man nelabai rūpi, nes niekur neskubu. Man patinka naktis, kaip ir pelėdinėms beždžionėms vienintelį naktinį beždžionių rūšį. Atrodo, taip ir yra. Turbūt labiausiai liūdino tai, kad negalėjau teisingai vertinti nei savęs, nei kitų žmonių. Pavyzdžiui, manydavau. Gal šiek tiek per daug geriu. Tai dėl to, kad kolegos su manim šaltai elgėsi. O iš tikrųjų elgėsi šaltai dėl to, kad aš per daug geriu. Gal šiek tiek per daug geriu. Tai dėl to, kad mane išsekino koncertai. O iš tikrųjų koncertai sekino dėl to, kad alkoholis mane nualino. Gal šiek tiek per daug geriu. Tai dėl to, kad ant manęs dantį griežė vienuolyno vyresnysis. O iš tikrųjų dėl to, kad jam nerima kėlė mano neatsakingas ir nesuvokiamas elgesys. Būdavo naktų, kai atrodydavo jo kraustaus iš proto. Apie 2 valandą nakties būdavo išeinu iš kambario į tualetą. Tualetai buvo greta mano kambario. Nuleidžiu vandenį, išjungiu šviesą ir uždarau tualeto duris. Ta akimirka matau užvertas 5 savo kolegų kambarių duris. Tada kyla mintis, greičiau įsitikinimas, kad tai kruizinio laivo kajučių durys. Taip, kruizinio laivo Queen Mary, jo plaukiau į Niujorką. Tyla man kelia liūdėsi. Kodėl nustojo dirbti varikliai? Kodėl ne vienas palydovas neteina pasakyti, kad sustojome? Kodėl per iliuminatorius nesigirdi jūros? Pro praviras duris atpažįstu savo rašomą į stalą. Tik dar labiau nuliustu. Kodėl į laivą Queen Mary įkėlė mano rašomą į stalą? Kodėl niekas man nesuteikė jokios informacijos? Ir kodėl mano telefonas atsidūrė laive? Sukrenkščiu tikėdamasis, kad kas nors išeis iš savo kajutės ir kad aš galutinai neišprotėsiu. Jokio sujudimo. Draskamas beprotybės ir norėdamas save padrasinti, tyliai, o paskiau garsiai paklausiu. Ar yra kas nors? Ar yra kas nors? Galiausiai užsklendžiu duris ir pasislepiu po antklodėmis. Kad nieko nematyčiau ir kad nebegirdėčiau tylos. Na ir kas, kad aš nenamie? Leiskit man miegoti. Ir kad nebūtų jokių problemų, kas aš esu, kiek valandų, kas aš esu. 1968 rudenį jaučiau artėjančią pabaigą. Seko fizinės jėgos. Grįžtant iš koncerto, vairuojant staiga paralyžavo dešinę ranką, nieko nejaučiau, negalėjau jos pajudinti. Nudžiūvusi šaka. Lekiant 200 km per valandą greičiu, kairė ranka per vairą turėjau pasiekti bėgių svirtį. Grįžęs namo nuėjau į mūsų mažą koplytėlę pasimelsti. Atmintinai kalbėjau 88 psalmę. Viešpatie, Dieve, gelbėtojau mano, dieną ir naktį tave šaukiuosi. Išgirsk mano maldą, klausykis mano pagalbos šauksmo. Tiek daug nelaimių mane apniko, kad atsidūriau ant šeolo slenksčio. Žmonės laiko mane bedaliu, kuriam lemta žengti į duobę. Esu lyg žmogus bejėgis, tarsi paliktas tarp mirusiųjų, kaip gulintys kape užmuštieji, ar tie, kuriuos esi visai užmiršęs, atskyręs nuo savo pagalbos. Įstūmėj mane į duobės gilybės, į tamsę jos gelmenų bedugnę. Tavo pyktis mane baisiai slegia, ant manęs virsta visos tavo mūšos bangos. Mano bičiulius nuo manęs tu atstūmėj, privertė juos manimi bjaurėtis, įkalintas esu, nebegaliu išeiti. Mano akis nuo širdgėlos temsta, viešpatie, tave šaukiuosi kasdien. Su maldai tave rankas iškėlęs. Ar darai stebuklus mirusiesiems? Nejau šešėliai kelsis tavęs pašlovint? Argi kas pasakos kape apie tavo gerumą? Ar abadone apie tavo ištikimybę? Nejau mirties patamsiuose apsakomi tavo stebuklai, o užmaršties šalyje tavo teisumas. Ašgi viešpatie tave šaukiuosi. Mano maldos į tave kas rytą kyla. O viešpatie, kodėl mane tu atstumiai, kodėl nuo manęs slepi savo veidą? Kenčiu nuo jaunystės, prie mirties priartėjau, tavo klaiko našta mane pribloškia. Tavo įniršis ant manęs krenta, tavo baisybės mane naikina. Lyg potvinis skandina jie visą dieną, iš visų pusių apstoja. Nutolinai nuo manęs bičiulius ir kaimynus, kur tik esu, vien tik tamsybės. Į savo kambarį įėjau duris atsirakinęs kairę ranką. Dešinė atsigavo praėjus 3 dienom. Taigi galėjau vėl koncertuoti. Tai buvo laikotarpis, kai meldžiausi tarsi prakeiktas, dieną naktį, o ypač naktį. Virš lovos, galvų galėje, kabo varinis nukryžiuotasis, kurį man 20-mečio proga padovanojo jėzuitai. Šis nukryžiuotasis lydėjo mane visur. Per karą nešiojausi jį milinės kišenėje. Negušiukite pečiais, tačiau šį nukryžiuotąjį spaudžiau rankoje 100 000 kartų. Tiesiog, be jokios priežasties, spaudžiau jį rankoje iš bendrystės, kaip nelaimėlis kitą nelaimėlį, iš įpročio, nieko neprašydamas, nieko nesakydamas. Vis dėlto šis gestas reiškia maždaug štai ką. Viešpatie Jėzau, nuo to laiko, kai esame draugai, mane pažįsti, žinai, kad nesu nesąžiningas, žinai, kad nenoriu padaryti niekam nieko blogo. Žinai, kad esu tavo draugas, kad dainuoju savo broliams. Žinai, kad nemėgstu nei pinigų, nei šlovės. Žinai, kad senstu ir tampu nebegražus. Praradau jaunystę, nuotaiką, sveikatą, draugus. Praradau beveik viską, išskyrus tave. Prašau, nepamiršk manęs. Beveik nebevalgiau, beveik nebekalbėjau, nebesiprausiau. Užmigdavo tik užmuštas dozės stiprių migdomųjų. Nebepajėgiau priimti jokių sprendimų, kad ir kas nutikdavo. Pavyzdžiui, kambaryje prie pat lango gulėjęs paraudęs vynogės lapas, kurį atnešė ruduo. 10 kartų per dieną bandydavo jį išmesti lauk, tačiau 10 kartų valia tam pasipriešindavo. Apimtas depresijos, pykdamas ant savęs, karšlygiškai trokšdamas laimės, norėjau pabėgti iš savo kambario, pabėgti nuo kolegų, pabėgti iš šalies. Iki vėmimo šlikštėjausi niekučiais, šlikštėjausi pinigais, šlikštėjausi dekoracijomis, šlikštėjausi gyvenimo žinojimu, šlikštėjausi gražiomis frazėmis, šlikštėjausi dvasingais žodžiais, šlikštėjausi mandagiomis manieromis, šlikštėjausi veidmainystę. Mėly krikščionys, Ruano, Vichy, Palermo, Frankfurto ir dar kitų, kurių net nežinau miestų žmonės. Nuolat jums kartoju, broliai, blogis egzistuoja, bet Jėzus taip pat. Vieną vakarą koncertas, net nebežinau, kuris vyko, baigėsi daina, viešpat sugrįš. Prisimenate paskutinį posmelį? Visi jam būsim visą, kai jis sugrįš, gyvenimo mums viso, ašaras nuvalys. Prisimenate? Turėjau užsimerkti, nes emocija buvo tiesiog per stipri, jis srūvo iš mano akių. Kuo stipriau merkiausi, tuo gausesnėmis ašaromis įliejusi. Išgyvendamas tokį sielvartą, nebegaliu užmegzti ryšio su žmonėmis. Matau gatveinančių žmonės, tačiau jie tik šešėliai. Gatvėje mane atsisuko maža mergaitė, tik šešėlis. Suskamba telefonas, jūs trukdo šešėlis iš kitos šalies. Atsidaro durys, į mane žvelgia šešėlis, besišypsantis ir nedraugiškas. Nesuprantu, ką jis man sako. Taip, esu žvėris, rausiantis savo olą šešėlių miške. Negalėjote paprašyti kieno nors pagalbos? Pone, kieno? Rasti sveikai be kvailyšių kalbantį apie alkoholį beveik neįmanoma. Prašyti kunigo pagalbos, lieptų melstis. O aš nieko kito ir nedarau, tik meldžiuosi. Gydytojo? Paklaustų, kas man skauda. Suleistų nuskausminamųjų arba raminamųjų. Ir visai be reikalo esu tai išbandęs. Atsitiktinai kabinete sutikau daktarą Bastianą. Vienintelį dalyką, kurį jis man padarė, išmetė mano nuskausminamuosius. Gera pradžia, tačiau to neužteko. Draugo? Vieną vakarą paskambinau Morvanui Lebekui, tam, kuris rašo straipsnius į satyrinį savaitraštį antro puslapio dešinėje. Morvanai, nebegaliu. Kas atsitiko? Pasiekiau dugną. Ką nori, kad padaryčiau, skaniai juokdamasis? Aš nesu Dievas tėvas. Netgi Morvanas, rimtasis Morvanas, nieko negalėjo padaryti. 1968 kalėdos? Neklauskite, kaip man tai pavyko, bet aš giedojau šventose mišiose per kūčias. Reikia pasakyti, kad jiems manęs prireikė. Bergžiai laukiau nešališko, objektyvaus ir kompetentingo žmogaus, kuris mane ausi garsiai sušuktų. Jūs alkoholikas. Bergžiai, nesveikuosius šis žodis gazdina ir padaro nebilius. O ligoniams toks siaubingas, kad jie jo negirdi. Leidau savo dienas, nesuvokdamas nei laiko, nei erdvės, palaikomas vienintelės, kaip man atrodė, ištikimos draugystės. Žmogaus, prikalto ant žalvarinio kryžiaus virš mano galvos galvūgalyje. Dar bandžiau netikusiai su juo vaidinti. Mano vargšas Jėzaus, sakydavau jam, štai kaip mudviem nutiko. Man buvo gera čia kartu slėptis. O po 5 minučių, stovėdamas prieš veidrodį virš kriauklės, išgirsdavau. Vargšas Liusienai, nelabai kaip einasi. Vieną kartą, kai galas buvo jau visai arti, kai nervai buvo visiškai išsekę, jėgos apleidusios, įvyko nelaimingas atsitikimas. Vienuolyne nuolat darbavosi 50-metė moteris. Paprasta ir draugiška. Tikėjausi, kad ji geba suprasti gyvenimą. Vieną vakarą jai ištariu. Ponia, norėčiau šį vakarą, kai baigsi darbus, su jumis pasimatyti jūsų namuose, ramiai pabūti. Ji nustojo dirbusi, labai nustebusi, keistai mane pažiūrėjo, nieko neatsakiusi, nusisuko ir toliau tęsė savo darbus. Pažemintas ir nuliūdęs, pakilau atgal į savo kambarį. Visi išprotėja. Sulig kiekvienu laipteliu į savo kambarį kartojau. Visi išprotėja, visi iškrypia, nebeturiu nieko bendra su šiais žmonėmis. Vynogės lapelis prie lango vis dar buvo mano vietoje. Užrašų knygutė įrašas. Koncertas jaunimui Maltoje. Kitas koncertas pagyvenusiems Prancūzijoje. Mano užrašų knygutė tapo nebeįskaitoma. Mano draugas Polis iš Bazelio bandė man padėti. Apgyvendino pas save cementinėme kambaryje virš bažnyčios. Tenai ir užsidarydavau. Jis dažnai užsukdavo manęs aplankyti. Matydavau jo draugišką besišypsantį veidą, girdėdavau ramų jo balsą, sakantį, Liusienai, esi nakties vaikas. Draugai iš Valencijos pakviesdavo pas save. Tai buvo švelnumo kupinas laikas. Tikiuosi vieną dieną jie sužinos, kad juos prisiminsiu iki pat savo mirties. Deja, draugystės balzamas nuramina, bet negali išgydyti. Tačiau jūs, visi kiti, pagirūnai, tušežiedžiai, patarėjai ir sąžinės veidrodžiai, maldauju, užsičiaupkite burnas prieš alkoholiką. Jūs esate ne iš mūsų dvasinio pasaulio. Jūsų rankos per daug sugrubusios ir dvasia apimta klastos, tad neišpainiosite mūsų sielose susivėlusio kamulio. 1969 vasaris. Nebegaliu toliau gyventi. Nebegaliu pakęsti savęs tokio, koks esu, nei pasaulio tokio, koks jis yra. O tas pasaulis yra toks, šlykštus, atšiaurus, godus. Pasaulis nuolat kalbantis moksliškus ir protingus žodžius, bet niekada nerandantis tinkamų žodžių švelnumui išsakyti. Taigi troškau keliauti į laimės šalį, kur manęs laukia geros valios žmonės, ten, šalia viešpaties Jėzaus Kristaus. maždaug 22 valandą paskambinau dukrai Paskaliai. Kalbėdamas su ja pradėjau ryti sintrono tabletes, tai širdininkų vaistas, vartojamas mažomis dozėmis krauju skystinti. 20 tablečių vietoj kasdienio ketvirčio, gal daugiau. Juk kai didysis iškeliavimas jau pradėtas, nebesidžiaugiama skaičiavimu nei sintrono tablečių, nei nuodėmių, nei priežasčių, kurios dar galėtų sulaikyti žemėje. Ar bijojau mirti? Ne. Buvau tikras, kad Jėzus geriausias žmogus ir kad jam buvo šiek tiek pažįstama, ką jaučiu, ir kad atėjo akimirka, kai reikia juo iš naujo pasitikėti. Maniau, kad gyvenimas yra labai paslaptingas, kad nieko apie nieką nežinome, o tą nežinojimą vis sunkiau ir sunkiau ištverti. Būtent tai, rydamas sintrono tabletes ir pasakiau savo dukrai. Bijojau savo praeities nuodėmių? Visiškai ne. Viltis pasiglemžia visus kitus jausmus – baimę, gailestį, pyktį. Moralistų kliedesiai niekada manęs nejaudino. Mano nuodėmės, kaip ir mano dorybės, padarė iš manęs tokį, koks esu – geros valios žmogelį. Jaučiausi ramus? Ne, priešingai. Labai susijaudinęs, gyvenau tarsi pasaulyje, kuris buvo pataisyta šiojo versija, be to turėdamas Dievo viziją. Kol galiausiai viską supratau – žmonių blogį ir kvailystes, o ypač paslaptingas Dievo užgaidas, už kurių slėpdavausi. Kol iš tiesų supratau grožį, atleidau įžeidimus, patyriau švelnumą, o iki šiol buvau patyręs tik jausmą, kai tenka tik raudonuoti. O mano mieloji dukrelė Paskalė. Dabar 2:40 nakties. Pravažiavau Eksą. Dešinėje Marselio žiburių nušviestas dangus. Kelias drėgnas. Matomumas geras. Valgo sumuštinį su sūriu ir du mandarinus. Jaučiuosi šiek tiek apdujęs tarsi arklys, kuris skubina žingsnius, kad greičiau veiktų atstumą. Jaučiuosi truputį pavargęs, sunku prikelti atsiminimus iš tolimos praeities. Mane neįtin domina teisuolių nuomonė, tačiau alkoholikų net labai. Tikiuosi išgirsti vienu sakant, Liusienai taip ir toliau, mes suprantam, ką nori pasakyti. O tuo tarpu kiti prikiša, oho, dar nepasisekė. Broleliai, kantrybės, pasiseks, privaloma kelionė ir tada šviesa tunelio gale. Šiąnakt padėjau ragelį. Viso gero, mano mieloji dukra, ir ištuštinau sintrono tablečių dėžutę. Paskui pirmas nustebinęs ant sienos pakabinto pono atsakas. Mano draugas Nuaras įslinko į kambarį, nepasibeldęs, nieko nesakęs. Jis niekada nebuvo užėjęs į mano kambarį tokią vėlyvą valandą. Kodėl? Nežinau. Nes alkoholiko gyvenime esama tiek daug stebinančių dalykų, kurių neverta net aiškintis. Juk ir vaikas, kuris žavisi medžių šakomis slenkančių mėnuliu, nuo šiolis įžiojas pasitenkins stebėdamas tam tikrus ženklus. Slėpiningo švelnumo ženklus, kurie visada mane lydėjo. Nuaras pakėlė telefono ragelį ir iškvietė greitąją. Ligoninė paėmė kraujo, tą darė kelis kartus per naktį, ir suleido K vitamino normaliam kraujo krešumui atstatyti. Nepadėkojau. Iš gėdos? Iš pykčio? Iš abejingumo tam, kas nutiko? Be abejo, iš visko po truputį. Po 3 savaičių man ėmė taikyti miego terapiją. Pro durų langelį kiti psichiniai ligoniai pakaitomis stebėjo keistą padarą. O aš meldžiausi. Mano gerasis dievelė, globojantis žemės vabalėlius, neapleisk manęs. Nepasitikiu niekuo, tik tavimi. Nors ir nieko apie nieką nebesuprantu, be baimės keliausiu su tavimi iki gyvenimo pabaigos. O kad tie, žiūrintys pro durų langelį, paliktų mane ramybėje, būtų dar geriau. Praėjus 3 savaitėms, 4 mano mašina, Peugeot 403, patraukėme į Versalį. Vairuodamas stebėjau, kaip šnairuodami į dokumentus Nuaras su brandikūru šnapždasi. Aišku, jie šnabždasi apie mane, bet aš nedrįsau paklausti. Išskyrus vienintelį klausimą. Kur mes važiuojame? Pas daktarą Fuke. Pamatysi, tau viskas bus gerai. Mintise pradėjo maištauti. Aha, vėl tas pats, nusprendžiama be manęs. Taso kaip ožį po turgų.
Klausėmės ištraukos iš Lucien knygos Vaikas, kuris žaidė su mėnuliu. Skaitė Darius Daukša. Šios knygos ištraukų kviečiame klausytis kitose Dievas gydo laidose. Likite su Marijos radiju.